Dneska máme na programu žalm 130. Potom oddíl z Matoušových paší 27. kapitoly od 27. verše a pak nakonec Václava Budovce z Budova. Takže nejdříve přečtu žalm 136. ze 7 kajících žalmů. Máme před sebou český ekumenický překlad. Poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine panovníku, vyslyš můj hlas. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž kytru. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Tak máme před sebou kající žalm a zároveň žalm poutní. Když se podíváte do žaltáře, tak všechny žalmy od 120. do 134. jsou označeny jako žalmy poutní, které byly opakovaně zpívány při poutích do Jeruzaléma. Žalm 130. je vynikajícím příkladem krátké modlitby, která doprovází člověka v životní krizi. Modlitba je to modlitba, která nepostrádá rysy jisté vznešenosti. Rozpoznáváme zde tři části. V prvních čtyřech verších jde o modlitbu ve vlastním smyslu, pak následuje vyznání víry a na závěr je výzva. Žalmista volá z hlubin. Ekumenický překlad říká bezedných, ale to je nadbytečné. Latinsky se to řekne de profundis. Řada hudebních děl se tak jmenuje de profundis, z hlubokosti, z hlubin. Pro nás, milí přátelé, mají hlubiny veskrze pozitivní význam. Když někdo vyjádří nějakou hlubokou myšlenku, tak to vnímáme, že nejde o něco, co by bylo povrchní. Když o něm řekneme, že je hluboce zakotven v křesťanské víře, tak předpokládáme, že víra toho člověka už je prověřena různými nečasy a bouřemi života. Zkrátka, hlubiny vyjadřují opravdovost, zakořeněnost, vážnost. Jenže v biblickém smyslu je tomu jinak. Ve Starém zákoně a zvláště v žalmech je to předznamenání u slova hlubiny negativní. Pokaždé, když se mluví o hlubinách, tak se myslí na hlubiny vodní, respektive podvodní. Pod vodou se nedá žít. Je to tedy obraz nějakého maléru. Je to jako když řekneme, že se někdo dostal na dno. Hlubiny to je pojmenování určitého ztroskotání. Jako když se prorok Jonáš při svém útěku od Boha dostal až do hlubin mořských, jakoby na místa, kde Bůh není. Tyto hlubiny vyjadřují něco podobného, jako když v apoštolském vyznání víry říkáme o Pánu Ježíši, že sestoupil do pekel, tedy do nejhlubších hlubin našeho porušeného, pokřiveného a od Boha vzdáleného lidství. Tady vidíme, jak Starý a Nový zákon se vzájemně doplňují. Jestliže v našem žalmu 130. čteme z hlubin tě volám, nebo z hlubin bezedných tě volám, tak v prvním listu Petrově nalezneme tato slova o Kristu. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli ve dnech Noémových. Tenkrát boží zhovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb. V němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Abychom byli zachráněni z hlubin, tedy od Boha vzdálených, je zde křest, novozákonní archa, záchranná loď, koráb, na kterém se mohou plavit všichni, kdo spějí k přístavu v Božím království, kdo se plaví do Božího království. Tím vlastně není řečeno nic menšího, než že plně uspokojivou odpověď na tuto úzkostnou prosbu žalmisty z hlubin tě volám, přináší až Pán Ježíš Kristus. O něm platí, co je řečeno na konci tohoto žalmu. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. A se souvztažností s Novým zákonem se potkáváme i v jiných verších z tohoto žalmu, které se týkají společného tématu. Tématu vykoupení. V tom žalmu jsme četli, budeš-li mít na zřeteli nepravosti, kdo obstojí panovníku? Je zde naznačeno, co naplno vyjádří až list Římanům. Třeba, že k tomu také použije starozákonní citát, že nikdo není spravedlivý, není ani jednoho. Nikdo neobstojí. V Novém zákoně se to tvrdí bez nadsázky, doslovně a důsledně. Není ani jednoho. A proto smíme s evangelistou Janem vyznávat, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh, který odpouští, vzbuzuje bázeň. Ne za své trestání, ale za svou velkomyslnost. On je nevystižitelný ve své lásce. A i když ji odpouští, je svrchovaný. Bázeň v tom smyslu, že se vlastně jakoby bojíme ho zarmoutit, anebo bojíme se, abychom o jeho lásku nepřišli, abychom ho nezranili. A pak se v tomto žalmu objevují tato slova, známá slova. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Do těchto veršů se soustřeďuje veškeré očekávání Izraele i křesťanské církve. Zatímco starozákonní Izrael očekával Mesiáše, novozákonní církev očekává jeho druhý příchod, jeho nový advent. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro. Jak známo, než začne svítat, je nejhustší tma. Církev, Hospodinovi bohabojní jsou zde přirovnání ke strážným, třeba že je nejhustší tma, kteří bdí a očekávají. V tomto směru nás k bdělosti nabádají i některá Ježíšova podobenství, například to známé podobenství o družičkách. Plné spásy a dokonalé záchrany se nám dostane až při triumfálním příchodu toho, který za nás ve vnější bezmoci trpěl, který se nechal posmívat, karikovat a parodovat, který dodnes u mnohých vzbuzuje rozpaky a posměšky, ale přitom on je tím vykupitelem, tím, kdo přinesl a stělesnil Boží milosrdenství a jemuž byla dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jak to říká konec Matoušova evangelia. Vykoupení předpokládá cenu. Teprve nový zákon ukazuje naplno, že cena nemůže být menší než cena života Božího syna. Budeme tedy pokračovat druhou částí četbou paší podle Matouše, tentokrát z 27. kapitoly od 27. do 50. verše. Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť, upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: buď zdráv, židovský králi. Plivali na něj, brali hůl a byli ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů a odvedli ho k ukřižování. Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jmenoval jménem Šimona. Toho přinutili, aby nesl jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená lebka, dali mu napít vína smíchaného se žlučí, ale když je okusil, nechtěl pít. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Pak se tam posadili a střežili ho. Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění: to je Ježíš, král Židů. S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolem jdoucího uráželi, potřásali hlavou a říkali: když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe, jsi-li syn Boží, sestup z kříže. Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky a staršími. Říkali: jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojili o něj. Vždyť řekl: jsem Boží syn. Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní. V poledne nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. Kolem 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Eli, Eli, lema sabachtány, to jest: Bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: on volá Eliáše. Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali: nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. Tak nejprve výsměch vojáků. Oblékli Ježíši nachový plášť s nějakou levnou imitací této purpurové barvy, barvy královské, která zobrazuje moudrost, autoritu, obřadnost a důstojnost. Zde má však za účel parodii, zesměšnění, stejně jako trnová koruna. Vojáci před Ježíšem klekali a zdravili ho: buď zdráv, židovský králi. Byla to pro ně zábava, cynická a krutá, ale nic tak docela mimořádného. Tito vojáci, to nebyla žádná vojenská elita. Ti nejlepší vojáci sloužili v římských legiích, kdežto zde sloužil sběr z provincií, velmi nízká úroveň chování. Mohli bychom to říct z hlediska 20. století, nebyla to vybraná elitní Koněvova armáda, ale armáda maršála Malinovského, která si získala špatnou pověst hrubým zacházením s civilním obyvatelstvem. Ježíš trpí nejenom fyzicky, je zde poplivána jeho důstojnost. Přesto, paradoxně, tito vojáci svou parodii vyjadřují pravdu a prozrazují, kým Ježíš skutečně je králem a co si také ve skutečnosti zaslouží, totiž poklek a hold. Když vojáci tohoto výsměchu měli dost, svlékli Ježíše, aby se ten šat nepoškodil, a odvedli ho ukřižování. Ježíš jako každý odsouzenec si má nést příčné břevno, na kterém bude ukřižován. Tu se dozorného úru dostává dosud neznámá postava, nějaký Šimon z Kyrény. U Marka se ještě dodává, že to byl otec Alexandrův a Rufův, pravděpodobně členů římského křesťanského sboru, které někteří čtenáři Markova evangelia znali osobně. Šimon pocházel z Kyrény, to je místo v severní Africe, patrně šlo tedy o nějakého pořečtělého žida. Ten muž se tu namanul a byl přinucen, to je ustálený výraz pro rekvizice, tedy pro nucené práce, byl úředně přinucen, aby vzal Ježíšovi to břevno, neboť ten byl natolik zesláblý, že ho nemohl nést. Vykladači mají za to, že za normálních okolností by nebylo zájmem evangelistů líčit, že Ježíš už neměl sílu nést kříž. Proto ta postava Šimona z Kyrény musí být skutečná. Byl to skutečný člověk, to jméno odpovídá realitě. Navíc podle těch indicí, které jsem už zmínil, se ta rodina pravděpodobně stala křesťanskou. Pro nás je zajímavé a poučné vědět, že kříž nepomáhá Ježíšovi nést Šimon Petr, který se kdysi kasal tím, že Ježíše nikdy neopustí, ale nějaký neznámý Šimon z Kyrény. To je dobré vědět, protože každý máme sice své úkoly na Boží vinici, ale je možné, že někdy nějakým obzvlášť důležitým úkolem Pán Bůh pověří někoho, kdo je v církvi neznámý anebo zcela přehlédnutelný. Kříž Ježíši nese Šimon z Kyrény, nikoli Šimon Petr. Tady bych si dovolil vsuvku. Zdravé a pravé křesťanské učení v prvních staletích nejvíce se pokoušela nabourávat takzvaná gnóze. Gnóze to byl směr nábožensko-filozofický pozdní antiky, který zažil svůj největší rozmach právě v prvních třech stoletích našeho letopočtu a bylo pro něj typické odmítání hmotného světa, přesvědčení o spásné roli jakéhosi poznání a víra v božskou jiskru v člověku. Ale především odmítali hmotu. Hmotu pokládali za něco méně cenného. A proto gnostikové tvrdili, že Ježíš nemohl zemřít na kříži jako boží syn, že nakonec byl omylem ukřižován Šimon z Kyrény, zatímco Ježíš vzal na sebe podobu Šimonovu a stál vedle a vojákům se smál. Církev se proti gnostikům musela jednoznačně vymezit a to učinila také tím, že přijala za závazný vedle nového zákona i starý zákon, který byl pro gnostiky příliš tělesný a hrubý. A pak už se zde mluví o Golgotě, hebrejský gulgulet, co znamená kulatost. Latinsky se to řekne kalvária. Šlo o pahorek, který svou kulatostí připomínal lebku. Ukřižování, římský způsob popravy a dodejme popravy otroků anebo příslušníků podobených národů. Římský občan, kdo měl římské občanství, nemohl být nikdy ukřižován, i kdyby se dopustil čehokoliv. Když v roce 71 před Kristem bylo potlačeno velké povstání otroků v Itálii vedené Spartakem, tak bylo na silnicích kolem Říma ukřižováno na 6 000 pochytaných povstalců. Ježíš byl ukřižován mezi dvěma zbojníky či teroristy. Na tomto místě si čtenář evangelia vzpomene na matku synů Zebedeových, matku Jakuba a Jana Zebedeových, která pro své syny žádala privilegium, aby pak v Božím nebeském království sedávali Ježíši po pravici a po levici. Tehdy vzbudila tato žádost o protekci v učednickém kruhu dost nevole. Mohli bychom si ji představit třeba jako Darinu Márovou z ordinace v Růžové zahradě. Zatímco po pravici a po levici páně byli ukřižováni dva bezejmenní povstalci, O bratřích Zebedových nikdo v tuto chvíli netuší, kde se zrovna schovávají. Ježíši dali napít vína smíchaného se žlučí, ale když je okusil, tak je odmítl. Nechtěl otupovat své smysly a naopak chtěl vypít pohár hořkosti až do dna. Když byli teda ti odsouzenci ukřižováni, tak na tom kříži byla umístěna tabulka z pravidla s jejich jménem a s tou vinou, za kterou byli ukřižováni. Ta tabulka se řekne latinsky titulus, tedy titul. A ten Ježíšův titul podle Matouše zněl, to je Ježíš, král Židů. To udělal Pilát jaksi na truc, tedy těm velekněžím a zákonníkům. A pak přichází ke slovu žalm 22. Jednak je tady jasná asociace, v tom žalmu 22. 19. verši se píše, dělí se o mé roucho, losují o můj oděv, to se naplnilo při Ježíšovi, ale nejznámější verš toho žalmu 22. je verš 2. Bože můj, proč jsi mě opustil? Bože můj, proč jsi mě opustil? Eloi, Eloi, lema sabachtány, tak proto si mysleli, že volá Eliáše, ale to Eli, Eloi, to je vlastně Bože můj, Eloi, Bože můj. Ale ten žalm takto začíná. Ježíš vyřknul tento žalm, ale končí mnohem nadějněji. Ke konci žalmu 22. čteme například tyto verše. O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. A nebo rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Před tebou se budou sklánět všechny čeledi pronárodů. Vždyť Hospodinu náleží královat a nad pronárody vládnout. Tak si představme Ježíše ukřižovaného. Kolem byla zřejmě cesta, zřejmě frekventovaná cesta, protože se mluví o kolem jdoucích, kteří si také Ježíši posmívali. Mezi těmi kolem jdoucími tam se vyjímají zejména velekněží a zákonníci. Chybí tam farizové, opět. Jo? I když Matouš má pivku na farizeje, tak jim neklade za vinu, že by Ježíše chtěli ukřižovat, že by se podíleli na tom komplotu proti němu, na tom soudu s ním, anebo že by se mu posmívali. To tady nikde není. Jsou to jenom velekněží a zákonníci. A oni mu říkají, zachraň sám sebe, jsi-li syn Boží, sestup z kříže. Sestup z kříže. Kdo si to nazval posledním pokušením? Udělat zázrak, sestoupit z kříže. Ta první pokušení byla na poušti. Podle evangelisty Matouše však Ježíš je mesiášem, pravým vykupitelem, a to ne ačkoliv nesestoupil z kříže, ale právě proto, že nesestoupil z kříže. Ježíšova smrt je výkupná, takže on zachraňuje druhé a právě proto sám sebe nehodlá zachránit. Právě tato Ježíšova smrt je hrotem proti přílišnému očekávání divů v tomto světě. Ježíš se zde projevuje záměrně ve své vnější bezmoci. Této jeho bezmoci člověk vnitřním nahlédnutím může rozpoznat Boží lásku v té nejkrajnější podobě, v podobě sebeobětování. A to byla druhá část a nyní plynule přejdeme do části třetí. Nejdříve budu mluvit já, potom poprosím Kristiána. Teďka se jenom zeptám, Kristiáne, můžeš zapnout svůj mikrofon, abych tě slyšel, že tam seš?
Jo, jo, pořád
jo, jsi tam, jo?
Ano.
Tak dobrý, tak zase se můžeš vypnout, fajn, prima. Takže my jsme teďka mluvili o Ježíšově smrti, utrpení a smrti a dneska budeme mluvit o jednom mučedníkovi, který pro svou víru taky zemřel, to byl Václav Budovec z Budova. První část řeknu já, druhou část potom Kristián. Václav Budovec z Budova žil v letech 1551 až 1621. Byl tedy popraven v 70 letech svého života. Patřil k nejvýznamnějším aktérům stavovského povstání proti Habsburkům. Sám byl členem jednoty bratrské a šlechtic. Byl politik tělem i duší. Historicky nejvýznamnějším představitelem svého rodu. Bude mít zanedlouho výročí, bude 400 let od té neslavné popravy 27 českých pánů. Víte, že hnedka za tím naším Jáchymem Ondřejem Šlikem, který byl popraven jako první, byl hned popraven Václav Budovec z Budova. Jemu je připisován výrok: ne šediny hle, jaká čest vás očekávala, abyste mučednickou korunou poctěny byli. Budovec se mohl zachránit, on ještě stihl odvést svoje nejbližší do ciziny, ale vrátil se, aby čelil tomuto osudu, byl statečný, byl to rytíř tělem i duchem. Rytíř, který byl později ještě vlastně vyznamenán a povýšen. Jako politik se pokoušel o sjednocení křesťanstva proti tureckému nebezpečí, hledal, co by křesťany různých vyznání mohlo spojovat a nalezl toto pouto v jejich víře v trojjediného Boha. Víra v Boží trojici byla podle něj základ ekumenismu. A zároveň se Budovec velmi zasloužil o vyhlášení Rudolfova majestátu v roce 1609, tedy o náboženskou svobodu a rovnost pro katolíky, evangelíky, tedy kališníky i luterány i členy jednoty bratrské. Mimochodem, známe Václav Budovec z Budova. Víte, kde je Budov? Kdybyste, když tak si zapněte mikrofon.
Někde u Bochova.
Ano, správně, já jsem to nevěděl. Budov je malá vesnička, dneska část obce Verušičky v okrese Karlovy Vary. Nachází se 1,5 kilometru od Verušiček a prochází tudy ta železniční trať Protivec Bochov. Před 10 lety při sčítání tak zde žilo 32 lidí, tedy je to doslova zapadákov, ten Budov. Budovec, Václav Budovec, se ale nenarodil v Budově, tam byla jenom tvrz, která tomu rodu patřila, ale on se narodil v Červených Janovicích, dnes je to okres Kutná Hora. Vystudoval Pražskou univerzitu i další školy v západní Evropě, kde strávil mnoho let a získal zde četná přátelství. Přátel se třeba s Teodorem Bezou, vlastně nástupcem Jana Kalvína v Ženevě. S královským poselstvem se dostal až do Istanbulu, kde se naučil arabsky a turecky. Po návratu domů obhajoval zájmy české evangelické šlechty a jednoty bratrské. Když jej v roce 1607 povýšili do panského stavu, koupil Mnichovo hradiště a nechal zde postavit zdejší zámek. Později byl tento zámek původně postavený v duchu renesanční architektury, barokizován. Budovec napsal několik nábožensko-politických spisů a je autorem Anti-Alkoránu, v němž popisuje svou cestu a pobyt v Cařihradu. Zvolili ho direktorem během stavovského povstání. Po jehož porážce tedy neutekl do ciziny, ale šel stříc neodvratnému konci. Ty 4 roky, které strávil v Carihradu, nebo téměř 4 roky, to byla unikátní zkušenost. On tam byl v podstatě jako vyslanec císaře, jel tam v družině, bylo jich tam celkem 48 osob, vyjížděli, vyplouvali vlastně z Vídně po Dunaji a už v Komárně vlastně už vstupovali do té zóny, která patřila tehdejší osmanské říši. Oni to tady měli Osmane. A potom v Budině Václav Budovec byl požádan, aby do Carihradu vlastně k tomu sultánovi odjel dřív, než zbylá výprava, aby jim oznámil, že ta výprava je na cestě. On sedl na koně a za 12 dní z Budína, tedy z Budapeště, na koni dojel až do Carihradu přes Sofii a Niš a Bělehrad. A to byl úctyhodný výkon a celá ta výprava potom se do Carihradu dokodrcela až o měsíc později. A teďka poprosím Kristiána, jestli by nám mohl říct něco o tom jeho dílku Anti al-Korán, který máme ve zborové knihovně. Tak poprosím, jestli by se mohl... Tak fajn.
Já teda začnu... Jo, dobře. Tak já začnu nejdřív tím vlastně, co ho k tomu vedlo, Václava Budovce, k napsání toho Anti al-Koránu. On to teda napsal už na konci 16. století a to bylo právě v době, kdy ta osmanská říše se hodně začala rozmáhat v Evropě a nejvíc tím trpěl ten balkánský poloostrov a Uhry. A tam byly nejčetnější ty turecký nájezdy. A oni sebou nejen, že přinášeli to násilí a ty války a dobývali to nové území, ale zároveň sebou nesli i cizí víru, ten islám, který, jak říká Václav Budovec, budova je možná ještě nebezpečnější než to násilí, který přinášejí, protože to je vlastně duchovní zkáza pro ty obyvatele a nejen fyzická, která je jen dočasná. A on vlastně se snažil hlavně o to, aby se všichni křesťani utvrdili v té svojí vlastní víře a spojili se dohromady, protože ve chvíli, kdy by oni potom byli jednotní, tak dokážou se postavit tomu islámu mnohem líp, než když je spoustu různých církví, které nespolupracují společně. A zdůrazňuje taky to, že cílem křesťanství je duchovní bohatství, že dosahujeme něčeho, co přijde vlastně až po smrti, kdežto cílem islámu jsou tělesný bohatství, že vlastně Mohamed slibuje tím svým následovačům spoustu akorát tělesného potěšení, kterého dosáhnou ve chvíli, kdy budou dodržovat ty věci, co on po nich chce, aby dodržovali. A tohle to právě vnímal Václav Budovec jako velký nebezpečí, že kvůli tomu vlastně spousta těch lidí přecházelo na islám, kvůli tomu, že se jim tahle ta možnost zdála jako lákavá. A on proto se rozhodl, že napíše knihu, ve který všem vysvětlí, o co v tom Koránu vlastně jde a proč ty islámisti vlastně dělají to, co dělají. A potom zároveň podá jakýsi návod, jak se proti tomu bránit, aby tomu ti lidé nepropadali a jak se prostě postavit tomu útoku z toho Turecka. Celá ta kniha je vlastně rozdělená na 3 části a každá pojednává o něčem jiném. Ta první se jmenuje Larva tureckého náboženství, ve které se Václav Budovec zabývá tím, co konkrétně je napsáno v Koránu a je tam vlastně převyprávěný celý Korán a rozebraný jednotlivý ty kapitoly, o čem se tam pojednává. Potom ve 2. knize, tak ta se jmenuje Odkrytí larvy a tam konkrétně popisuje, jakým způsobem se máme bránit tomu islámskému vlivu, tak abychom sami sebe upevnili ve vlastní víře. A potom poslední kniha, tak ta pojednává, jmenuje se Circus et Horologium a ta je takový historický pohled na dějiny celé křesťanské církve a jsou tam vlastně paralely s tím islámem, že se tam poměřuje, co je třeba společného, kde to má společné kořeny a tak podobně. Tak já bych se teďka asi podíval na obsah toho prvního dílu, Larva tureckého náboženství. Tam Václav Budovec ukazuje třeba to, že Mohamed, když psal Korán, tak čerpal hodně informací a událostí ze starého i nového zákona. Což je vlastně zajímavé, když se to tak vezme, že jsou to křesťanství a islám jsou vlastně velké protiklady, ale vlastně toho mají hodně společného. A Václav Budovec proto má takový důvod, že ve chvíli, kdy chce někdo tecpat někomu něco, co není pravda, tak ve chvíli, kdy do toho přidá i pravdivé informace, tak to potom celé to sdílení bude vypadat mnohem pravdivý. To znamená, že Mohamed vlastně do toho falešného Koránu vsouvá ty pravdivé informace a tím vytváří dojem, že celá ta kniha mluví pravdu. Další nebezpečí Koránu je právě to, že láká na to tělesné bohatství a slibuje vlastně těm vyznavačům, že až se dostanou do nebe, tak tam budou pak pít spoustu úžasných nápojů a jíst skvělé jídlo a budou je obsluhovat krásné ženy. Což je právě potom spoustě těch lidí se to zalíbilo, že nebylo, oni si tak jako říkali, na nás teď tady přijeli Turci a trpíme tady hladem. A právě ve chvíli, kdy přišlo tohle, tak pro ně bylo hrozně snadné se k tomu uchýlit. A Václav Budovec potom taky kritizuje to, že v Koránu se opakují stále věci dokola a dílo není ani chronologicky napsáno, že se tak skáče z jednoho ke druhému, že třeba Korán začíná tím, že se popisuje stvoření světa, pak se mluví o Mojžíšovi, pak následuje další část dlouhá a pak se vrátí zpátky k Mojžíšovi, pak následuje další část a pořád se přeskakuje mezi různými nesouvislými tématy. A vysvětlení toho je, že zřejmě to mělo vypadat, že to dílo, že Korán je mnohem rozsáhlejší, tak vlastně se tam tak jako podávaly prázdné informace a opakovaly se pořád ty samé věci dokola. A zajímavý je na tom, co já jsem teda nevěděl předtím, než jsem to přečetl, je, že Korán potvrzuje život Krista, ale neuznává ho jako Božího syna, ale jen jako jednoho z proroků, jako největšího proroka a vůbec ani neuznávají to, že byl ukřižován, ale to už si teda nepamatuju úplně přesně, ale myslím si, že taky zastávají názor, že místo něho byl ukřižován Šimon z Kyrény. Potom je tam taky úplně na konci Koránu, tak je krátká kapitola o rodu Mohameda. Mohamed byl vlastně přímý potomek Izmaele, což byl Abrahamův syn, myslím, že to byl, ale s Hagar a ne se Sárou. To znamená, že vlastně u Abrahama se ta rodová linie štěpí na jedné straně na potomky Izmaele a na druhé straně na potomky Izáka. A zatímco Kristus tak byl z té linie toho Izáka, tak Mohamed byl z linie Izmaele. A to Václav Budovec pokládá za důkaz toho, že Mohamed by mohl být teoreticky antikrist, vzhledem k tomu, že je postavený i v tom rodu do protikladu ke Kristovi. Potom v té druhé knize Odkrytí larvy tak zdůrazňuje hlavně to, že se my sami musíme upevnit ve vlastní víře, abychom mohli bojovat proti někomu cizímu, že není třeba jenom navenek nějaké násilí pro to, abychom zastavili tu invazi, ale je třeba hlavně nejdřív si udělat pořádek sami v sobě a potom až můžeme řešit nějaké vnější záležitosti. A tady je taková nejzajímavější část toho, kdy Václav Budovec převypráví takových 14 bodů, které převzal od Martina Lutera, ve kterých se dokazuje, že Bible je pravdivá kniha. Tak já je asi tady teďka rozeberu. V prvním bodě tak podává důkaz, že není na světě žádný starší spis, než je Bible, že je to vlastně to nejstarší, tím pádem všechno ostatní bylo napsané až po Bibli, což může být důkaz, že Bible je pravdivá. Sice z dnešního hlediska už existují spisy, o kterých se tvrdí, že jsou starší než Bible, jenomže problém je ten, že se to dokazuje kontroverzní metodou, ve který se dělají chyby. To znamená, že zaprvé je možný, že to stáří těch ostatních spisů je špatně určený podle té radiouhlíkové metody a za druhý navíc ty nejstarší biblické spisy ze starého zákona, které byly nalezený, pořád ještě nemusí být ty nejstarší, které byly sepsané. To znamená, že ty nejstarší svědky, které byly sepsané, tak se do dneška vůbec nemusely dochovat. To znamená, i pořád dneska je vlastně Bible nejstarší kniha na světě. Potom tady dává do rozporu to, že zatímco v islámu se zakrývá různýma historickýma kontextama a tak ta hlavní myšlenka toho, že Mohamed vlastně podněcuje nenávist k ostatním náboženstvím tím, že tam cituje Mojžíše a tak podobně, tak v Bibli naopak jsou vynášeny na světlo ty hlavní myšlenky a nic se tam nezastírá, žádné vedlejší záměry. Což je taky důvod, proč křesťani Bibli milujou a moc jí věří, kdežto ostatní pohaní nenávidí, protože ukazuje, že ty jejich ideje, kterým věří, tak jsou živý. Jeden z dalších důkazů je, že Bible pravdivě předpověděla spoustu událostí, třeba narození Krista nebo pád Jeruzaléma, což se v Koránu nevyskytuje. Cokoliv, co je napsané v Koránu, tak popisuje události, které už se v minulosti staly, a ne ty, které teprve přijdou, jako v Bibli. A ještě navíc ty události, které jsou popisované v Bibli jako do minulosti jdou, tak pravdivě udávají letopočty. To znamená, veškerý časový údaje tak plus minus souhlasí se skutečností. Kdežto Mohamed, když psal Korán, tak tyhle ty letopočty změnil. Třeba nejdůrazněji je to vidět v knize Daniel. Tam jsou největší rozpory mezi Koránem a Biblí, co se těch letopočtů týče. Další důkaz je, že třeba různí pohané, kteří Bibli nevěří, tak dosvědčují pravdivost těch událostí. Třeba římský filozof Tacitus tak potvrzuje, že Kristus opravdu žil. Kdežto u Koránu tohleto není tam jediný, kdo potvrzuje jeho pravost, tak jsou sami muslimové. A další věc, co potvrzuje pravost Bible, tak jsou zázraky, kterých se stalo velké množství a je to nezvratný důkaz toho, že to všechno musí být pravda, když se dějí takovéhle věci, kdežto v muslimském světě vlastně žádné zázraky neexistují. Další věc, to je osmý bod, je, že v Bibli se pojednává nejenom o těch úspěších těch židů a potom křesťanů, ale popisuje i okamžiky, kdy se to všechno úplně nepodařilo, i ty pády těch osobností, třeba hned v knize Genesis je popis, jak se Noe opil. A kdyby o to někdo napsal, abych tím chtěl zaujmout, tak by tam tyhle ty věci pravděpodobně nedával. Zajímavé tak je, že Turci nemají vůbec mučedníky, kteří by umírali pro svoji víru, protože jí tolik nevěří, a ve chvíli, kdy už nějaký Turek umírá kvůli svému náboženskému přesvědčení, tak je to proto, že chce ještě předtím, než umře, tak zabít co nejvíc křesťanů, což je to, k čemu Korán vlastně celou dobu ponouká. Ale křesťani umírají, protože ví, že po smrti na ně čeká něco mnohem lepšího a vlastně se těší na setkání s Bohem. Ale v islámu tohoto vůbec neexistuje. Taky je jedna informace, kterou teda nevím, jak je aktuální, ale že v době, kdy Václav Budovec napsal anti-Alkorán, tak ještě Korán nebyl přeložený do žádného jiného jazyka, než je arabština stará. To znamená, že ty Turci, kteří potom uvěřili v islám, tak vlastně ani nevěděli, čemu věří, protože Mohamed nedovolil tu knihu překládat. To znamená, oni to měli zprostředkované od nějakého učitele, který se v tom jazyce vyznal, ale sami vlastně nevěděli, co se v tom Koránu píše. A Václav Budovec tvrdí, že to je z toho důvodu, aby se neprozradily ty lži, které v Koránu jsou, tak čím méně lidí bude vědět, co tam skutečně je, tak tím větší je šance, že se to povede udržet. A oproti tomu Bible, tak je, myslím, nejpřekládanější kniha světa a nejčtenější kniha světa, což je velký rozdíl, protože tady je v zájmu všeobecného dobra, aby co nejvíc lidí tu knihu četlo a vědělo, co je tam napsáno, protože všechno, co tam je, tak je pravda a těm lidem to může pomoct, když vědí, co tam je. Pak je tady v bodě 11 a 12, tak je ten rozdíl mezi tím, že Korán slibuje tělesné věci, když to Bible má duchovní cíl. A vlastně taky ten rozpor mezi tím, že v Koránu se slibuje jen dočasná odplata nějakých pozemských hodnot, že ve chvíli, kdy ten věřící muslim udělá to či ono, tak mu bude odplaceno na bohatství a tak, když to v Bibli se slibují trvalejší a mnohem cennější hodnoty. Další věc je, že vlastně Bible je složena ze Starého a Nového zákona, které se navzájem potvrzují, že dokládají společné věci a i cíl obou těch knih tak je stejný. A navzdory tomu, že mezi sepsáním Starého a Nového zákona je velká časová prodleva, tak se potkávají v tom společném bodě na konci. Potom tady ještě vyzdvihuje jeden zajímavý bod, co naopak muslimové vyčítali křesťanům, a to je právě ta nejednota, že církev v té době byla rozdrobena na spoustu menších uskupení, jako třeba jednota bratrská, luteráni a tak podobně, že vlastně muslimové v té době byli jednotní, tak jim říkali, podívejte se, vy se tady hádáte kvůli různým věcem, a když to my jsme jednotní. A na to má Václav Budovec takový krásný příklad, proč tomu je. Tak zaprvé je to proto, že vlastně my nad tím přemýšlíme, nad tím, co je napsáno v Bibli, tím pádem každý může mít jiný názor a v tom se potom ty vyznání liší. Kdežto muslimové, když ani neví, co v tom Koránu je napsáno, tak nad tím moc nepřemýšlí a tím pádem jsou jednotní. A pak na to má taky jednu hezkou alegorii, která říká, že ve chvíli, kdy je pramen nahoře a teče do různých směrů a třeba někde zateče do nějaké blátivé kaluže, tak ve chvíli, kdy člověk má žízeň, tak se napije i z té louže, protože sice je zabahněná, ale pořád je tam trochu té vody, té pravdivé. Ale ve chvíli, kdyby pak našel moře, tak to je moře je krásně jednotný celý, ale je v něm voda, která tomu člověku vůbec nepomůže. To znamená, my, když jsme křesťani, tak je jedno, ze který té odnože jsme, ale pořád máme aspoň ten kousek svojí pravdy, když to muslimové z toho pramene původního nemají vůbec nic. A teďka je na řadě ta poslední kniha, Circulus et Horologium. A tam první kapitola tak se jmenuje Kompas měsíční a druhá je Kompas sluneční. A ta pojednává o Starém a Novém zákoně. Starý zákon, tak to je ten základ křesťanství. A když to ten nový, tak to je vlastně rozšíření toho Starého zákona a hlavně je to popis událostí a života Krista, který přišel, aby vykoupil hříchy. Potom jsou dvě kapitoly Zrcadlo z proroků a Zrcadlo z apoštolů, kde rozebírá jednotlivé knihy proroků a ukazuje tam, co všechno se splnilo. A potom u apoštolů, tak co vlastně čeká církev v budoucnu. Potom je tady kapitola, která se zabývá porovnáním antikrista a Krista a ukazuje, že ten mesiáš, který byl slíbený ve Starém zákoně, tak se ve všech věcech, které byly slíbeny, shoduje s tím, co se skutečně stalo, s tím, jak žil Kristus. A oproti tomu mnoho věcí, které byly slíbeny u antikrista, tak najdeme i u Mohameda. Takže teoreticky by Mohamed mohl být antikrist. Potom je tady kapitola, která pojednává o myšlence, kterou se Václav Budovec hodně zabýval, a to je trojjedinost. Protože on říkal, že kdo nevěří v trojjedinost, tak jako kdyby nevěřil vůbec. To byla pro něj vůbec nejdůležitější myšlenka z celého křesťanství. No, byla to pro něj hodně důležitá myšlenka prostě. A ve chvíli, kdy se tím někdo zabýval a začal o tom moc přemýšlet a došel k názoru, že trojjedinost není možná, tak on na to odpovídal, že v téhle věci musí rozum víře ustoupit. Že to je věc, kterou rozumem nepochopíme a musíme v to jen věřit. Potom taky psal o tom, jaké proměny nastanou v církvi v budoucnosti a o tom, co se stane, až bude dobit Cařihrad, což si myslel, že bude potom definitivně poražen antikrist a přijde poslední soud. A potom v poslední kapitole tak popisuje o tom, jak vlastně ve chvíli, kdy křesťanští rytíři táhnou proti těm Turkům, tak že oni, někteří z nich dělali to, že si říkali, že ve chvíli, kdy už musí zabíjet ty lidi, což je proti desateru, tak že vlastně je jedno, jaká přikázání dál budou porušovat a že si vlastně povolili v tomhletom dodržování zákona. A on říkal, že to je právě špatně tohle, že není důvod, proč ustupovat z toho, i když je nějaká výjimečná situace a že bychom za každé situace měli dbát na to, abychom to co nejvíce dodržovali. A to je asi vše, co jsem chtěl říct.
Kristiane, moc děkuju. Tě obdivuju, jak to dokázal takový silný spis ze 16. století zpracovat. Je vidět, že nikoli náhodou jsi byl několikrát oceněn při dějepisných soutěžích. A to je zajímavé, že vidíte jednota bratrská, jak vlastně, jak vlivná nakonec byla. Nejenom přes ty svoje učence, ale i přes ty politiky a diplomaty. Že jo? A ten Budovec strávil 4 roky v Cařihradu, naučil se turecky, arabsky, prostě byl schopen přemýšlet o islámu, prostě poznal jinou civilizaci, byl schopen přemýšlet o tom, že křesťanství je potřeba sjednocovat, ale zároveň se velice, velice angažoval v tom, aby v českých zemích byla vyhlášena náboženská svoboda a prokázal i hodně osobní statečnosti, mnohem větší osobní statečnost než ten Jáchym Ondřej Šlich, který pořád jako škemral o milost, ale Budovec šel zpříma jako vstříc jako k tomu Katu Mydlářovi. Ten se tomu nevyhýbal. Takže je velmi silná postava, zajímavá, a příště si řekneme o jiné velmi významné šlechtické postavě, která měla ale v některých konkrétních věcech jiný názor než Budovec, a to je Karel Starší ze Žerotína. A oba patřili mezi aktivní a vděčné a věrné členy jednoty bratrské. Na závěr bych přečetl z písně 244 první dva verše. Z 244 první dva verše. Ve jméno Krista doufáme, neb v něm své spasení máme. Z toho nás žádný nesvede, s nás nebezemně odejde, než nás, kdo z toho vyvede. Pro něho všecko snášíme, neb slibům jeho věříme, že nás v ničem neopustí, pravdě své dá přece růsti, neb ona má vítěziti. Pravda, páně, vítězí, tento nápis nechal zhotovit a umístit na týnský chrám mistr Jan Rokycana, A právě tam, na tom místě, kousek od místa, kde byl potom Václav Budovec, budova popraven, ale on i přesto, že šel vstříc tedy smrti, věřil, že pravda páně zvítězí. To je ne nadarmo, je toto velmi silné heslo a silná myšlenka našich českých náboženských dějin. Tak ještě jednou děkuji Kristianovi, děkuji vám všem, že jste se připojili. Jsem rád, že můžeme být takto ve společenství. Kdybyste měli někdo nějaký vzkaz rychle ostatním, tak to ještě můžete říct. Zdravíme i ty, které nevidíme, třeba i Miriam Bauerovou s holkama. Tady ještě o některých ani nevíme, kdo jsou. Jo, a tak jsem moc rád. A jo, to je Dan, jak to je skvělý. A mám pro vás ještě pokračování, ještě poslední informaci, že jsem příští týden bychom měli mít konec toho cyklu sedmi biblických hodin a jakože by se uzavřely pašije, uzavřely by se kající žalmy a skončili bychom teda tím Karlem starším ze Žerotína. Ale mě to nějak nedalo a přece jenom jsem ještě vymyslel po Velikonocích ještě dvě setkání, abychom dokončili celé Matoušové evangelium, aby tam byly dvě zprávy o vzkříšení, abychom se zamysleli nad velikonočním žalmem 118. a abychom se dvakrát zastavili ještě u Komenského a to konkrétně u spisu Labirint světa a ráj srdce. To bylo to první setkání po Velikonocích a to druhé setkání po Velikonocích by pak bylo nad jeho spisem Kšaft umírající matky jednoty bratrské. A tím bychom zakončili ten cyklus věnovaný jednotě, že tam je vyjádřený ten odkaz pro ty nastávající generace, vlastně i pro nás. Tak ještě vám to potom napíšu v té sobotní zásilce. Takže vám ještě jednou děkuju, zdravím vás a těším se příště zase na shledanou a naslyšenou.